njerëzit vinë për gjithësi se sa që ishte 20 vite më parë në luftrat balkanike. Në audiencë të këtij filmi pat rini edhe nga Serbia, edhe nga Kosova, edhe nga vendet e tjera balkanike që kishin ardhur për të parë këtë film. Gjithashtu në audiencë ka pasur edhe persona nga Ukraina, të cilët ishin edhe pjesë e festivalit të filmit DokuFest. Vlen të theksohet që ky ishte vetëm një prej filmave që është shfaqur në DokuFest, madje vetëm një prej filmave që kishin të bënin me Ukrainën, sepse kishte në agjendë të festivalit filmit edhe filmat të tjerë që kishin të bëjnin me luftën Ukrainë.
Gazetarja Dorontina Baliu dhe kameramani Ibrahim Berisha kanë përgatitur video reportazh lidhur me shfaqjen e këtij filmi në DokuFest. Ato mund ta gjeni në faqen tonë internet evropaelir.org, po ashtu në rrjetet sociale Facebook, X, Instagram, Threads dhe në kanalin ton në YouTube.
Lajme, analiza, kronika dhe intervista në Radio Evropa e Lirë.
Institucionet e shtetit dhe ato private në Maqedoninë e Veriut gjithnjë më shumë bëhen cak i sulmeve kibernetike. Drejtori i Agjencisë për Komunikime Elektronike Jeton Akiku thot për Radion Evropa e Lirë se nga fillimi i vitit deri më tani janë denoncuar 155 raste, nga të cilat 12 janë më serioze. Sulmet kibernetike për disa javë bllokuan sistemin shëndetësor gjatë këtij viti, duke i lënë pa paga punonjësit e shëndetësisë, ndërsa gjatë vitit të kaluar bujqit mbetën disa muaj pas subvencione si pasoj e sulmit kibernetik ndaj faqes zyrtare të dikasterit të bujqësis. Ekspertët e teknologjisë informative thonë se formimi i një qendre për menaxhimin e sistemit të mbrojtjes nga sulmet kibernetike është më se i domosdoshëm. Nga Shkupi raporton Zerjeta Hajro Jajaga.
Në Qendrën Nacionale për përgjigjen ndaj incidenteve kompjuterike në kuadër të Agjencisë për Komunikime Elektronike, gjatë këtij viti janë paraqitur 155 incidente gjithsejti, prej të cilave 12 janë më serioze, thot për Radion Evropa e Lirë Jeton Akiku, drejtori i Agjencisë për Komunikime Elektronike.
Kjo është numri total zyrtarisht i të paraqiturve si incidente në qendrën tonë. Numri real është më i madh dhe arsyeja pse numri zyrtar është më i vogël është për arsye se me ligj institucionet, qofshin ato shtetërore apo private, nuk janë të obliguara të paraqesin incidentet.
Për të bërë ballë sulmeve kibernetike, Ministria e Shoqërisë Informative në Maqedoninë e Veriut kohë më parë ka paralajmëruar dhe themelimin e një agjencie për digitalizim që do të ketë për detyrë koordinimin e sigurisë kibernetike për të gjitha institucionet e vendit. Por gjërmet tani asgjë nuk është bërë në këtë drejtim. Ekspertët e teknologjisë informative për Radion Evropa e Lirë thonë se formimi i një qendre që do të menaxhojë sistemin mbrojtjes nga sulmet kibernetike është më së i domosdoshëm, në të kundërtën jo vetëm se do të bllokohet funksionimi i tyre, por mund të ndodhë rrjedhja informacioneve duke dëmtuar seriozisht mbrojtjen e të dhënave personale të qytetarëve të Maqedonisë së Veriut. Zgjidhja e problemeve që kanë të bëjnë me sulmet kibernetike kërkon ekspertë të teknologjisë informative. Ky kuadër duke qartë se mungon, dhe ai që është nuk dëshiron të angazhohet për shkak të pagave më të ulta që marrin në sektorin publik nga ai privat. Mungesa e investimeve në sigurinë kibernetike bën që web faqet e institucioneve në Maqedoninë e Veriut të mbeten objektivi leht për sulmuesit, thot Filip Simeonov, ekspert i sigurisë kibernetike. Në këtë drejtim dhe drejtori i Agjencisë për Komunikime Elektronike Jeton Akiku pranon se mungon kuadri adekuat i ekspertëve të teknologjisë informative.
Është një temë në të cilën seriozisht do duhet shteti dhe sektori privat të investojnë seriozisht, sidomos në resurset njerëzore, nga që besoj që paktën në Maqedoninë e Veriut problemi kryesor është mungesa e resurseve njerëzore adekuate që mund të merren me sulme që ndodhin në fushën e sigurisë kibernetike.
Do kujtuar se sulmet kibernetike për disa javë bllokuan sistemin shëndetësor gjatë këtij viti, duke i lënë pa rroga punonjësit shëndetësor, përderisa gjatë vitit të kaluar buqit mbetën disa muaj pas subvencione si rrëdhje e sulmit kibernetik të web faqes zyrtare të dikasterit të bujqësisë. Ekspertët e sigurisë kibernetike thonë se kanë bën alarmi për vendin para qet fakti se pjesa më e madhe e UEFA-qeve të institucioneve shtetërore dhe publike nuk disponojnë as me certifikata mbazë për sa I përket sigurisë kibernetike, ndërkohë që qytetarët për të realizuar shërbimet e caktuara vendosin në to të dhënat personale duke besuar se janë të mbrojtur. Për Radion Evropa e Lirë nga Shkupi, Zarjeta Hajro, Jahjaga.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Më 10 gusht një gjykat në Shën Petersburg e ka gjobitur një prej gazetareve më të njohur të televizionit në Rusi, Aleksandr Nevzorov, për si që është thënë qëndrimet ekstremiste që a I ka bërë në një intervist për shërbimin Bielorus të Radios Evropa e Lirë dhe në kanalin e ti në YouTube lidhur me luftën e Rusis në Ukrajin. Nevzorov është dënuar me 200 euro pse ka thënë si pas tyre gjërat të këqia për presidentin dhe gjërat të këqia për ushtrin prej kur ka ikur nga Rusia në mars të vitit 2022. Në muajnë shkur të vitit 2023 një gjykat në Mosk e ka dënuar në munges Nevzorovin me 8 vjet burgim me akuzat për diskreditim të forcave të armatosura të Rusis. Në rjetet sociale, ai e ka akuzuar ushtrinë ruse për bombardim të qëllimshëm të spitalit të maternitetit në Mariupol dhe për torturim e vrasje të civileve në Buqa. Autoritetet në Kiev kanë lëshuar sot alarmet dhe u kanë bërë thirrje banorëve të strehohen në vende të sigurta pas shpërthimeve që janë dëgjuar mbi këtë qytet. Ushtria ukrainase ka thënë se Rusia I ka nisur sulmet me raketa hipersonike në rajonin e Kievit për fshirë ato KH-47 Kinzhal. Kryetari I Kievit Vitali Klitschko ka thënë se disa pjesë të raketave të rrëzuara kanë rënë në territorin e një spitali për fëmijë, por nuk ka raportime për të plagosur. Në të njëjtën ditë Rusia ka thënë se e ka rrëzuar një dron në perëndim të Moskës pas raportimeve se dy aeroporte janë mbyllur përkohësisht në kryeqytetin rus për shkak të një fluturimi të dyshimt me dron. Të pak të 23 ushtarë sirian janë vrarë në një sulm për të cilin janë fajsuar militantë të grupit ekstremist Shteti Islamik. Vëzhguesi sirian për të drejtat e njeriut me bazë në Londër ka thënë se xhihadistët e kanë rrethuar autobusin ushtarak në provincën lindore Deir al-Zour. Më shumë se 10 ushtarë tjerë janë plagosur dhe 10 tjerë besohet se janë të zhdukur. Ky është përshkruar si sulmi më I përgjakshëm që është kryer nga militantët e Shtetit Islamik këtë vit. Pjesëtarët e këtij grupi kanë thënë të kenë rritur shkallën e sulmeve në veri dhe verilindje të Siris në javën e fundit. Kombet e Afrikës Perëndimore janë duke u përgatitur sot për një intervenim të mundshëm ushtarak në Niger pas puçit ushtarak të disa javëve më parë. Megjithatë, shtetet fqinje kanë thënë se ende nuk kanë hequr dorë nga zgjidhja e krizës në mënyrë paqësore. Ushtria e Nigerit e ka rrëzuar ish presidentin e shtetit Mohamed Bazoum më 26 korrik, duke regjistruar puçin e 7 në Perëndim dhe qendër të Afrikës në 3 vjetët e fundit. Ishin këto të gjitha materialet e përgatitura për programin e pasdites. Deri në takimin ton të radhës, miru dëgjofshim.